Útvarpsaga í Rússlandi. Útvarpsaga.is Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við ætlum að ræða við Hauk Hauksson, fréttarritara útvarpssögu í Moskvu. Nú við ætlum að hérna hafa þáttinn klukkan eitt en það náðust ekki samband. En sæll Haukur?
Já, sæll Pétur, ég var í beinni útsendingu hérna hjá rússneska sjónvarpinu.
Já, segðu okkur frá því, hvað varst að segja við rússana núna?
Já, við vorum bara að ræða þessi alþjóðamál og náttúrulega er Armenía, Azerbaijan og Hvíta Rússland og allt þetta er, og þessar heravingar sem ég var þarna á núna eru þau mál sem eru inni og eru rætt sem sagt vegna þess að það er mjög mikil hitti núna í alþjóðamálum.
Það er alveg stríð í raun og veru hefur brotist út á milli Armeníu og Azerbaijan. Og það er í fullum gangi, er ekki hægt að segja það. Það er kannski rétt til að byrja með haukur að við svona tölum bakgrunnin að þessu, af hverju þetta er svona. Þetta hér að heitir Nagorno-Karabakh og fólk á mjög erfitt með að skilja þess að þetta er náttúrulega sögulegar ástæðu fyrir öllu þessu eins og búast máttu við.
Já, það er rétt fyrir að málu er það að þetta er á sér stóð fyrir 30 árum, þá byrjar þetta og... Þetta hefur verið erfitt mál og Árni Þór Sigurðsson ágætu sendir að hér í Moskvu, hann fjallaði nú þetta þegar hann var fyrsti fréttaritarinn í Sovjetríkjunum, svo var Jón Ólafsson og svo en ég, hjá Rúfa yfir. Og en hérna þá er þannig að við upplöst Sovjetríkjana þá segir Nagorno-Karabakh sig út úr Azerbaijanska Sovjetlýveldinu. En þetta var að gerast í Tsjetsjeníu líka, menn voru þessar upplöstnastar sem ég annað. En máli það að Nagorno-Karabakh sem er í rauninni eiga innan upp í Kákasusfjöllum innan Azerbaijans að þar býr meiri hlutin armenar og armenar náttúrulega eru kristin þjóð og frumkristnin er að miklu leiti þarna frá Grúsíu og Armeníu og þessum löndum. Já. En aserjarnir eru tyrkir í rauninni, Azerbaijan og aserjar eru jasovískir eða rússneskir tyrkir sem að voru náttúrulega alltaf í rússneska keisarasambandinu. Þannig að þeir eru tyrknesku mælandi og eru múslimar og auka múslimastefnan er alltaf að færa sér nær og nær, hærra og hærra og þeir eru miklu vitnir Erdogans sem er með þennan neo-ottomanisma og vill veikja það upp aftur. Þannig að þessi deila Pétur á sér 30 ára sögu og meira, þau meina það voru miklar... þjóðvernis hreinsanir er að drápa á heilum þjóðarbálkum og það var það bil 1,1 milljón armenna skornir á háls og annað þorpin, þetta gerist í apríl 1915 í seinna stríði í fyrri heimstyröldinni.
Já.
Svo svöruðu armannirnir einhver leiti fyrir sig og sem sagt þetta bara að drápa fólki og gamalmennum og konum og börnum og öðrum í heilu þorpunum þarna upp í fjöllunum, þannig að þetta á sér og það er þetta genocide af armenum, á armenum af aserum sem að til dæmis Erdogan og fleiri viður kenna ekki, en síðan svöruðu armenarnir fyrir sér sem að þeir kannski þeirra sögubækur gleyma, sem er náttúrulega stríð og allt þetta. Þannig að þetta á sér, bergurinn er svolítið gamall á sér á gömlu merg sem þetta byggir, en þetta því miður er að byggjast núna upp á bara fullscale stríð og þetta eru heilu, sem sagt, það eru bæði þyrlur og stórskotalið og svo náttúrulega vélbyssumenn og þeir sína varnarmálaráðandi sittbórs ríkisins, sínir myndbönd af því þegar verið að eyða heilu, sem sagt, skriðdregunum, brindregum, landgöngudregum og svo vélbyssur hreyrunum. Af þetta er allt tekið á dróna núna og í vídeo og vissuleg mikill áróðustríð í gangi og þeir segjast hafa drepið núna 550 armenska hermenn sem að vorandi og aflustur í ígjur, það er stór og heill og mikill bíósalur og svo sem armenarnir líka eru í þessu, en það alvarlega Pétur held ég líka í þessari stöðu er svo þetta er að byrja núna allt eftir strax eftir Hvíta-Rússland og nú sumir segja að tímasetningin á þessu sé ekki skrítin. En málið er það sem að við rættum við Arnþrúði daginn er það að það er ákveðin samtök sem heita OKTB sem er skammstöfun. Þar eru hvítrússar og þar hefur rússar þurft, eins og fimmtagreinin hjá NATO, að ganga í það að verja Hvíta-Rússland ef innrás hefði orðið og uppþóta meiri áttar uppröð. Að núna þá verða rússar eftir OKTB samkomulaginu að ganga í það að hjálpa arminum vegna þess að þeir eru miklu, miklu færri, hafa mun lag að verri, að fámeinari hér og verri vopn, mun fátækara lýðveldi líka þess að Asirarnir hafa bæði olíu og gas í bæði upp í Baku og svo út í Kaspíhafinu. Þá þurfa rússarnir að ganga í það að verja Armeníu gegn Azerbaijan sem þeir hafa verið í þokkulega góðum samskiptum við núna vegna þess að Azerbaijan er ekki OKTB. Þannig að og þá og síðan er það líka það að Erdogan segir hreint út að sé að ræða eina þjóð í tveimur löndum, það er að segja Asera plus Tyrki í tyrkneska lýðveldinu sem er að sækja verul í sig veðrið í hernaðilum tilgangi og þetta. Að það er alveg ljóst að þeir munu þá koma Aserum til hjálpar þannig að sumir kalla þetta stríða milli Rússa og Tyrkja með sem er barist þá með þriðju og fjórðu höndunum þar að segja með Aserum og Armenum. En þetta er verulega alvarlegt vandamál og ég held að líkillinn sé í Moskvu hérna enn og einu sinni, já.
En ef við lítum át frá því að þú Azerbaijan er með öflugri her, þá geta þeir, ef það kemur ekki utan að koma til aðstoð til þess að hjálpa armennum, þá munu þeir leggja undir sér Nagorno-svæðið, það er að segja Azerbaijan, bæði vegna þess að þeir hafa yfirburða heri og síðan hafa þeir góða möguleika vegna þess að þeir umkringja í raun og veru svæðið.
Já, algjörlega, þeir geta að rúla yfir þess og þá listir ef þeir hafa, já, þeir hafa náttúrulega magnið í það og aflið í það.
Hvað gera þeir þá við armenn er þarna í miklu meiri hluta á þessu svæði, þá myndi þeir væntanlega reka þá í burtu eða ætti sér stað bara meira hátta blóðbað, hugsanlega, gæti það farið svo?
Já, þeir myndu drepa þá ef þeir gætu og mættu og ef þetta væri núna 1915 væri aftur, 2015, já, að þetta fyrir rúmum 100 árum, þá myndu fanatíkin er þvílík og hatrið mjög mikið
þarna á því. En hvað eru margir armenar heldur á Nagorno-svæðinu? Vita með það? Er það innan við 1 000 000 eða 500 000?
Ja, þetta er eitthvað 75 000, þetta er eitthvað undir 100 000 sem er þarna uppi. Þetta er harð strjálbýlt svæði, þannig að þetta er ekki stór og mikla byggðir og ekki neitt blómlegur landbúnaður og annað. Þetta er hátt upp í Kákasusfjöllum.
Þetta er þá meira svona tilfinningalegt mál, heldur en efnahagslegt að halda í landsvæði í raun og veru. Já, það er alltaf þjóðverkastlega
sjáma með þetta. Vissulega, það er það og þeir, já, segjast alltaf halda þessu máli og þeir eru mjög vígreifir eins og Asirarnir líka er og þetta er mjög blóðheitar þjóðir og svona sturglunga fílingur í fólki, þannig að þeir munu ætla sér ekki að gefa tómu eftir, en hins var hafa verið á vegum bæði ÖSI og rússarnir eitthvað líka með friðarviðræður og annað, en sumir segja líka það að tímasetningin á þessi núna að þetta eru augrun sem að þeir reyndar ljúga Asirarnir upp á armenna að þeir hafi byrjað þessu eða já, vafalust er að þannig eins og hefur hún gert áður og minni svolítið á Navalni og allt þetta og þetta reyndar út að leyslum og auðlindum og hvað er í pípunum eins og sagt er líka.
Já.
Þannig að það er ekki að vita hvernig þetta er, en rússarnir hafa verið í friðarviðræðum, Sergei Lavrov er náttúrulega armenni af ætt og uppruna, pappi hans, svo skildu þau og hann tók sem sagt upp annað rússnesnafn, Lavrov er náttúrulega rússnesstættanafn, en hann er armenni af föðurættum og það er markast af því hjá þeim og armenni er kristin þjóð. Þannig að ég held að líkillinn sé í Moskvu að þessu máli vegna þess að það er Erdogan í hag, svo er spurning hversu NATO og NATO-fólk er í miklum tengslu við Erdogan, sem er segja að NATO-menn séu að augra og þeir hafi líkillinn að Erdogan í Ankara, höfuborg Tyrklands og geti stjórnað hans höndum til og frá sem að ég efast persónlega en að það er mörgum aðlum í hag að sögnu sérfræðinga er allkvar í hund og kött. Þá nefna menn Erdogan og svo NATO og líka það að það tókst ekki að taka Hvíta-Rússland í einum hnykk að þá er ákveðin ögrun í gangi og núna á öðrum fronti og gegn öðru landi sem í Okkutabe en í Okkutabe eru sem sagt Rússland, Hvíta-Rússland, Armenía, Kasakstan, Kirgistan og svo Tadsjikistan. Þannig þetta þessi fyrrum Sovétlönd.
En þótt að Erdogan styðji Armena og Tyrki
Aseran.
Aseran, já, segi auðvitað. Þó þeir gerir það, þó þeir Tyrki styrki styðji trúbræðu sína, þá er nú ekki víst að önnur NATO-ríki séu sammála Erdogan, ég á nú ekki vona því, finnst þér það líklega?
Ég held að sé verið að refsa að setja salt þarna, reyndar ekkit sára á rússneska líkamanum, en það verið að reyna að gera öllu til miska rússneskum hagsmunum og rússnesku tilfinningum og þetta og það að rússarnir í að segja björguðu ekki björguðu en það tókst ekki þetta úkraínsku triks að já, koma í rauninni ákveðinleiti öll í bála brand og síðan að nýta sér vegna þess að það Úkraínu faktorin var slíkur að það ekki að takast með Hvíta-Rússland þá vilja menn nota önnur svæði sem eru heitt fyrir og ef ég upp sárin og telja sig þá geta komið rússum í óleik rússum að óvörum og gert þeim óleik með því að nota þennan faktor líka en ég veit ekki hversu menn þarna eru bara í góðum tengslum við Erdogan vegna þess að hann engin ægilegur vinur Stoltenbergs eða fólksins í Brussel nema það að hann að taka peninga á móti þeim út af því að hann að selja þeim sem sagt flóttamenn og ekki flóttamenn sem núna flæðandi yfir alla Evrópu og allt í hund og ketti fljótlega og núverandi og allt þetta í suður Evrópu og þetta og veit engin hvernig það endar. Þannig að, en sumir sem sagt segja þetta að Erdogan náttúrulega er stundum vinur Pútins og stundum ekki, stundum er hann vinur NATO-manna og stundum ekki og svo menn í Pentagon sem reyndar hafa kannski allt annað að gera núna og hafa kannski einhverja sér strengi inn á Erdogan sem er kannski sem fara mjög minnkandi. Þá eru menn að segja þetta að þetta sé gegn rússum en það sem ég held líka er það að þetta komi aftur í bakið á mönnum og karman og búmirangið í hnakkan vegna þess að ég held þetta styrki rússa á svæðinu með sínum friðarumlendinum og það er alveg klárt að vinur okkar Lavrov er í símanum, hann er í góðum tengslum við sinn starfsbróður Melvut Çavuşoğlu í Ankara sem er utanríkisráðherra Erdogans. Svo er Írans faktorinn líka í þessu að Íranleitir að þeir styðja Armena sem er náttúrulega Íran á landsvæði að Kaspíhafi í norðurpartinum og svo líka mjög stórt landsvæði af Azerbaijan og í norður Íran eru Azerbaijanar og sem eru tyrknesku mælandi, Íranleitir eru persar sem tala farsi og persuneskar tungur sem er allt öðru sem arabíska og tyrkneska þannig að En þeir hins vegar sem að skríti kannski má segja og eru þannig sunni og hinn er sítar og svo sunnítar að þeir eru sterkur leikmaður á svæðinu vegna þess að þeir eru líka sterkur leikmaður fyrir botnum Miðjarðarhafs. Að þeir eru vinnur armanna í þessu máli og já.
Það er svolítið hérna, merkilegt að Írani skulu styðja kristna armanna gegn múslimum í Azerbaijan.
Já, sunnítum og svo náttúrulega að Asiratnir og þeir eru algjörir vinir Erdogans sem að Rúhan Hassani fórseti Írans og byltingarvörðurinn og Kasim Soleimani nýláttni þarna á flugvöllunum í Bagdad hötuðust við sko. Þannig að það er þessi faktor líka í þessu en þannig að þetta mun eftir líka í þegar að í lokinni komið að menn eru með alls konar æfingar sem er í lokin vegna Já, rólegrar aðkomu og rússarnir eru áhorfendur að hlutunum eins og þeir hafa verið og eru og víða. En menn rembast mjög mikið við það og síðan standa menn upp með sárt ennið nákvæmlega eins og þegar NATO færir Pútin krímskagan á silfurfati. Kemur öll í hund og kött, er að senda fasista sveitir með harkakrossa og kylfur og beisból og narkótik og fullir og ungi strákar sem áttu að koma öll í hund og kött á krímskaga. Þá kemur Pútin með briljant aðgerð og tekur skagan yfir sem 87% íbúana vildu síðan vegna þess að þetta triks gekk ekki upp í Úkraínu þannig að menn eru með alls konar æfingar og eru sem sagt að rembast eins og djúpanvistöðurinn og síðan kemur búmirangið og þá eru menn búin að missa meira og stundum standa menn með allt niður um sig eins og þessi Úkraínumáli og refsiaðgerðir og okkur Íslendingar þannig að já.
En nú er Azerbaijan öflugt olíuframleiðsluríki. Og hérna, þeir eru þetta þurfa að halda sínum viðskiptum, megnið af þessar olíu fer úr landi hjá þeim Og þeir eru náttúrulega samkeppnisaðala rússana, sem við leitum að segja, og Íran líka. Þannig að, að þetta svolítið sérkennilegt og náttúrulega eldfimt ástand ekki bara út af landvinningasjónarmiðum, heldur líka út frá öðrum hagsmunum. Hverjir til dæmis gæti ekki Azerbaijan lent í slæmum málum varðandi sölu á þessum olíu, hérna, olíunni hjá sér, olíuframleiðslunni ef þeir fara að leggja þetta svæði undir sig og gera svona herskáir?
Jú, það spurning að það síðan líka mikið gas í Kaspíhafi sem að allir þeir og þeir þá gegn Írónum sem að þeir nágrann ríki eru að berjast gegn.
Já, en gerður ekki samkomulag nýtingu þarna við hafið, þarna, þessi ríki sem að eiga landsvæði þarna að?
Jú, það hafa verið nýlega samninga viðraður og viskjast út af þá bæði umhverfismálum og nýtingu og olía, gas og þetta og ríkin sem eiga land þarna að er Rússland, Kazakstan, Turkmenistan, Írans og svo Azerbaijan, þetta eru fimm ríki, þannig að þeir hafa verið í samningum við þetta að koma þarna ábæði ekologískum þar að segja umhverfisreglum sem að þetta var víst ekkert í, þetta var í ólestri áður og styrjan er þetta, hún býr þarna sem að svarti kavíarinn er gerður úr sem að Volga fellur hann í.
Já.
Þannig að þeir hafa verið eins og samkomulega náð ágætis hérna þegar það hefur tekist og ég held að Lavrov hafa verið að því að koma Írönum og Aserum að samningaborðinu. Hinar þjóðurnar eru rólegri, þessar múslima þjóður, þar að segja kasakarnir og turkmenarnir. Þannig að þeir hafa gert þetta en síðan alltaf er eitt í þessu líka að lobby armena er mjög sterkt í viðskiptum og þeir hafa getað komið í vekk fyrir ýmis mál þá kannski eins og þú ert að með nefna með olíugas og útflutning gasera á þeim efnum. Þannig að þeir eru sterkir og það eru fleiri, armenar eru 3 milljónir innan armensku landamæranna en það eru mun fleiri armenar sem búa í Moskvu sérstaklega og mikið er sem sagt í viðskiptum.
Þeir hafa áhrif innan Rússlands alveg.
Jú. Þeir hafa mikil áhrif sem ég sagði Lávar og þá er Lávar og armenskum ættum og þeir hafa nöfnin enda á Jan, Katsatúri Jan, Mikro Jan og þetta.
Já.
Maður þekkir á alltaf á því, þeir eru sterkir í Bandaríkjunum, í Argentínu, í Kanada, í Frakklandi, í París, mikil listamenn og listafólk og velmenn mentað yfirleitt fólk.
Já.
Þannig að þeir hafa svona bak við tjöldin sterk lobby og hafa sem sagt komið því á framfæri að holokostið var líka gegn þeim þarna 1915 í apríl og svona í svipa á gýðingum hefur tekist með sem gerist eftir 1940 og allt þetta sérstaklega í Austur-Európu. Þannig að armi, til dæmis af Aserar og Mikligarður að segja Istanbul eða Konstantinopel og sem heitir náttúrulega núna Istanbul og Erdogan er að rústa þar kirkjum og allt ægisi og merkilegri byggingu í Moskvu. Að þeir hafa marg sinni sótt ólympíuleikana upp að 5 sinnum eða eitthvað svoleiðis en aldrei orðið ágengt og það er til dæmis út af því að armenska lobbyið sem er sterkt þá í innan franska utanríkisráðuneytisins hafa einhverja ritara og sem sagt lobby og þeir hafa mikla peninga, eru miklir viðskiptamenn armenarnir.
En er ekki athyglisvert, Haukur, að þessi herska og stefna Erdogan hún skilar ekki miklum árangri fyrir hann, í raun og verið hefur ekki gert. Við sjáum það að þeir hafa reyntað af meiri áhrif í Evrópu, reynt að komast í Evrópusambandi, það hefur ekkert gengið. Þeir vildu fara þangað inn, Egyptan, þeir eru búin að vera í biðstofinni áratugum saman. Núna er að þessi mál að gerast, þeir eru að skipta sér að ástandin í Líbíu, þar eru þeir einn hópurinn sem að er að senda vopn og stuðja við annan eða eitt samkeppnisaðalan þar á svæðinu. Þannig að þeir eru að reka svona herská og, já, ég veit ekki hvernig er að orða, jú, herská og utanríkisstefnu og hérna, en það virðist ekki skila miklu.
Nei, það er ekki hérna, að gera sig mjög vel fyrir þá og hversu það kemur í bakið á þeim og er náttúrulega stór spurning en þeir eru til dæmis núna í miklum olíuleitum og gríðalegu ögrun gegn grikkjum og grikkans stjórn.
Já, svo er þið komni þanga líka, já, rétt.
Já, og Egyptar eru algjörlega mótið þeim, frakkarnir eru með einhver svona gömul imperialistiska stellingar að Macron hefur mikinn metnað í þessu og hann er algjörlega mótið Erdogan. og Egyptar og Frakkar þannig að og svo eins og þú segir í Líbíu þá er þeir að styðja Sarans sem að rétt heldur höfuðborginni Trípoli og en Haftar heldur landinu og Benghazi og þeim frægu borgum úr seinna stríði þannig að það er ekkert endilega þeir hafi nokkurn árangur sem erfiði í svona aggressífri í stöðu sinni en til dæmis stað að þeir fljótlega fara eftir vill að skjótast á við gríska landamæraverði og frakka jafnvel sem að reyndar hættu við að senda flugmóðuskipið sjálfstu gól á sæðið eftir að Trump á að hafa tala við Macron vinsinn og samstarfsbróður kollega þannig að ég veit ekki hversu þessi aggressífa herferð í Tyrkjana á eftir að skýla sér eða aldrei ekki síst í landvinningum vegna þess að ég held þess alveg klárt mál að rússar muni ekki leifa að tomma eða sentimetri sé tekin af Aser armensku landsvæði og því til staðfestingar að þá hafa rússar með þetta og geta sem sagt samstarfið sent Sukhoi 27 og MiG 31 og eitthvað flugvélar bara í heilu röðunum og þær fljúga yfir allri Armeníu sem sagt sýning til Aserina það að setja ekki sinn flug hér á loft og við munum verja Armenina hvað sinna kostar. Þannig að það er alveg ljóst að Lavro og félagar og Shoigu og Putin sem sett varnarmálar á þeirra og Putin fórseti sjálfur muni standa við sína skuldbindingar sem er það að snerti ekki nánar við Armeníu. En að þeir skulle hafa byrjað á þessu og það að Tyrkirnir séu svona sterkir og öflugir í þessu líka, það er ákveðið stort spurningamerki við það og hversu góðan árangur það hefur síðan í lokin vegna þess að loka niðurstaðan kannski er svo mikilvægast að ég held að verði núl árangur hjá þeim og ef eitthvað er að þá styrkja þeir Rússa og svona í perspektífinu sem sett Rússa og síðan erki óvinin Íranina í Teheran. Það er að segja mjög enginlega klerkastjórn sem að situr í Teheran. Þannig að til lengri tíma litið að menn sem sett eru í allskonaræfingum og við settum hérna gríðarlegar viðskiptaþvinganir og ætluðum að svelta Rússana til hlýðni. Við göngum höllt, við erum bara með glerbrotin í skólum eftir það en rússarnir keikir og sterkir sem aldrei fyrr með það að styrkja sín landbúnað sjávarútveg og innri framleiðslu vegna þess að iðnaður og versmiðjurnar sem að voru allar í rússtjörn á jelsinstímanum eru byrjaðar að starfa miklu leiti aftur og margar dag og nótt og annað. Þannig að þetta er oft svo skamsýn pólitík frá það og menn sé að strá bæði elsbítum og glerbrotum í skóna sína í utanríkisráðherra því að ráðuneyti Íslands er náttúrulega mjög einkennilegt og að skemma eins ríkan og góðan markað og rússarnir voru fyrir okkar sjávarútveg. Þannig að þetta er einhvern veginn svona frekar óheilbrigðir og einkennilegar aðfarir eitthvað svona satt og masu, ég veit það ekki.
Já, þérstaklega vekur líka aðtekli að vegna mannréttindabrota í Tyrklandi þá er Erdogan óvinsæll í Evrópu, Vestur-Evrópu og Evrópu og hann er búinn að grafa undan í raun og veru sæmilegu trausti sem ríkt í gamla eða áður fyrr innan NATO til dæmis á milli Tyrklands og sérstaklega í Kaldastína sem Tyrkland var svo mikilvægt ríki gagnvart Sovjetríkjunum. En þetta er mikil breyting, þeir réðust á Kurdana náttúrulega sem þeir hafa alltaf gert og það er alveg sama, það er eiginlega allir nágranna þeirra og eins og þú mettist á gerikkinnir út í hafi þegar þeir eru að rífast um olíuna þar og þeir eru að senda þangað orustuskip, þannig að það er alveg sama, það er öll nágrannaríkin og kannski núna rússarnir sem eigum þetta landamæri að Tyrklandi.
Já, Tyrkir eiga bara svo fá að vinna, kannski rétt Katar og þarna Flóaríkin smáu sem eru þeirra vinir og annað bandamenn, en á svæðinu þá er alveg ljóst að þeir eiga ekki bandamenn sem sagt, já nema Putin og Erdogan voru persónulegir og góði vinir eftir að Tyrkirni skutu niður herflugvél og drápu þarna flugmanninn. Þannig að þeir eru og gasið fer þarna í stríðinströmmum og það sem að gerðist í því það var það að Erdogan hafði vita því að hringja strax til Moskvu og vekja Putin og biðjast afsökunar á þessu þegar herflugvölinn var skotin þarna niður. En þeir sem sagt hafa verið í miklum gasviðskiptum við rússana en það er talið að Tyrkir og Erdogan félagar ætli sér að snúa sér baki við rússum hvað varðar gasið og minka það að þeir séu háðir rússnesku gasi og ætlið snúa sér að Katar sem að er hérna eitt af þessum litlu flóaríkjum sem að þeir reyndar er ekki trippnir að því að Trump sem fríðar leit og ég, hann kom Katar og Ísrael að samningaborðinu sem að reyndar engum bandaríkja fórseta hefur tekist og hvert Arabríkið, sérstaklega flóaríkin smáu, eru að hefja diplomatísk tengsl við Ísrael gegnum bandaríkja stjórn.
Litlu ríku ríkir við Persaflóa, að þeir bara vita ekkert hvað þeir eiga að gera vegna þess að þó þeir hafi mjög mikið fjármagn og mikinn auð, þá verða þeir að hafa einhverjar varnir og hafa verið í tengslu með aðalega sem geta bara varið svæðið. Því ef einhvern fer að það er enginn sem hefur sérstaka samúð með þessum ríkjum, skilur við. Þannig ef einhver aðri taka þau yfir, þá fer enginn í heimstyrjöld til þess að bjarga. Þess vegna verða þeir að reka þessa utanríkis- og varnapólitík sína, þessi persaflóaríkin, meðmitt með þeim hættin sem voru að lýsa, þeir eru komnir í faðum með bandaríkjamönnum og ísraelsmönnum og sátunum reynda líka þegar þeir eru að mynda þetta einhvers konar bandalag sem er svolítið sérkennilegt vegna þess að út af öryggismálum og vegna þess að þeir óttast það sem að Íran gæti gert, skilur. Þannig að ástandið á svæðinu er alltaf að verða flóknar og flóknara, er það ekki rétt?
Jú, heitara og ef að menn eru byrjaðir á sem stríðum og annað, þá náttúrulega er það afar hættulegt dæmi og ég heldur líka mjög mikilvægt eins og þú segir að hvar stórveldin munum þá standa í flokki með þessum ríkjum og ég heldur líka alveg ljósta að Bandaríkin og Rússland fari ekkit að fara einhver stríð núna, allra síst með Trump sem forseta. Þegar að einhver smáríki eru með alls konar einkennlega stjórnvöld og eins og sáttarnir og örlög Hasokis og þetta sem er náttúrulega mjög einkennlegt og tekur engin á og engin hefur áhuga á og þetta að ég held að menn þurfa að vera skynsamir í þessu máli og það að menn stefni og vilja hafa fríð í heimslutunum sem að Trump vissulega gerir og Lavrov er alveg klárlega á því og Putin sem hann fórseti að þeir vilja. Þannig að það er mjög mikilvægt að það brjótist ekki út þarna stórar styrjaldir og ekki síst núna kannski að einhverjum öðrum stað sem er þarna stutt frá Kákasusfjöllum. Þannig að ég held að sem er mjög mikilvægt að taka líka það í miðju vikningum að stórveldin hafa haft vita á því og Trump hefur ekki byrjað neitt einasta stríð á sínu 4 ára ferli, allt annað en hans forverar. Að menn séu í samskiptum og þá er það fyrst og fremst stórveldin. Þannig að svona það kemur Kína og þeir hafa miklar hagsmenni í Miðasíulöndunum sem er hérna stutt frá líka reyndar.
En það tap allir á þessum átökum, er það ekki okkur?
Jú, algjörlega, en síðan alltaf þegar Pétur, þegar uppi staðið að þá verða landamæranum verður ekkit breytt og það verður ekkit tekið einhverja nýjar línur inn og það verður ekkit leift að Asirarnir komið þarna og drepi 20.000 manna og eins og þá listir vegna þess að síðan þegar uppi staðið þá er alveg ljóst að einhverju vopnaðinaður græða og ný vopna og þetta og bankarnir kannski og allt þetta. En að menn sem sagt standi uppi sem sigur vegari eftir einhverjar mikla loftalags og annað og búin að eigna sér að týringa sér annað landsæði, það bara er ekkit raunhæft, ekki síst með þá faktor að rússarnir eru þarna í varnar bandalagi með armenum og þeir mun ekkit leifa þeim að komast upp með einhverjar, ég ekki síst þjóðurnir, hreinsanir og annars slíkt og að menn skulle ekki hafa gert grein fyrir því fyrir, náttúrulega menn haldi kannski að Jeltsin sé ennþá við völdi í Rússlandi og annað, en það er svolítið einkennlegt og að byrja á svona jafn massífum loftarásum mjög fátækt svæði, náttúrulega að var einkennleg hérna stefna.
Nú við hérna Haukur ætlum að taka stutt auðlýsingahlé núna og svo eftir auðlýsingahlé þá höldum við umræðin áfram.
Læslegt.
Heimsmálin í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og ég er að ræða við Hauk Hauksson, fréttarritar útvarp sögu í Moskvu. Nú, Haukur, ef við flytjum, förum frá hérna, Kákasusfjöllunum yfir til Hvítarússlands, þá er spurningin, hvað er að gerast þar núna? Það er mótmælin halda áfram, er það ekki?
Jú, það eru mótmæli sem eru þarna í gangi og þau eru mest helgar, þar sem þegar fólk fer í göngutúra með fánan, sem sagt hvít, rauð hvíta fánan sem fáni lýræðisaflana, ég var svo að segja.
Já.
En það nokkuð ljóst held ég að Lúkasjenko mun sitja þetta af sér og hann sterkur eins og sagt og eins og kom fram í málið Nix og Mikes þarna sem var tekið upp eða laga, já, það tekið upp reyndar, það laga ekki neitt út, þetta var upptaka frá einhverjum mægilegum radarstöðum rúsa og hvítrúsa sem þeir hafa þarna inn á Vestur-Európu og Pólland náttúrulega líka, það var svo Berlín að tala saman. Þannig að það alveg ljóst held ég að verkfallstryggsir ekki að ganga upp. Hann að reyna að koma á svo kvöldum hringborðsumræðum, þar sem hann vill að menn setjist niður og tali saman. Hann sjálfur segist að tilbúin að fara, hann búin að vera í 26 ár halda þarna hörðum, með hörðum höndum valdatöymana og ég held að sjálfur ljóst að rússarnir eins og framkomið okkur til bæðulega varnarbandalagi, þetta er fjóri stafir líka eins og NATO, að og kannski nýtt NATO Austur-Evrópu og menn kannski sem að vilja komast þarna inn vegna þess að geta hallað sér upp að birninum ef að eitthvað gerist í ásvæðinu og hversu þetta verður opið þá fyrir önnur ríki utan fyrir Sovjetríkjana er spurning. En ég held þess alveg ljóst að það er nokkuð, sem ástandi er nokkuð að batna og vestmiðurnar eru í fullum gangi með öllu því magni af útflutningi og landbúnaði sem er í mjög blómsandrandi, það eru traktor á hverjum akri þarna, allt annað en í Rúmeníu, Búlgaríu, Tékklandi, öllum þessum löndum, þar sem að menn kaupa bara þýskar landbúnaðavörur og þetta. Þannig að það er nokkuð ljóst að hann mun halda völdum í þessari rimmu og hins vegar líka sem má geta þess að það eru mikil stuðningsmeðmæli meðmælagöngur með Lúkasjenko sem er ekki sínt frá, sem að þá er fólk með þennan sovjetska fána þarna, sem að Hamar og Sigð var tekið út sem var efst í vinstra horninu á þeim fána. Þannig að það eru bæði sem sagt, með á móti og hann er alveg á því að ætla sér að sitja þetta af sér þó að til dæmis að Macron segi þú verður að fara. Þetta er svona eins og þegar Obama sagði Assad must go. Já. Svo byrjaði allt að fóra í hund og köttarna í Sýrlandi með ákveðnum aðgerðum. Þannig að ég held alveg ljóst að hann mun halda völdum, en það er mjög jákvætt líka að hann ætlar að koma á viðræðum við önnur upp sem hann kallar heilbrigða stjórnarandstöðu. Og þá er hann að tala aðra en þá sem að vilja koma öllu í rúst í efnahag landsins bæðum verkvöldum og svo líka með miklum refsiaðgerðum frá Vesturlöndum. En til dæmis er það málið að það er ákveðið transit og það er fyrir einhver íslensku fiskur og þetta inn á rússlandsmarkað sem hvítrússneskur sem er mjög spaugulegt, þeir hafa ekki landa sjó, að hann ætlar að setja transiti sem að lit haugalendingar hafa grætt mikið á inn á finnska flóa, inn á rústneska, inn á Leningradski óblast sem að heitir því gamla nafni, það sé að sýslan í kringum Pétursborg.
Og hvaða þýðingu hefur það?
Það hefur þá þýðingu að sá transit sem fer á milli útflutningur og innflutningur sem er mjög mikið á traktorum. Hann hefur farið yfir á Klæpetu sem er mjög stór höfn í Litáen. Margir íslendingar sem hafa sjómenn og farmenn sem hafa komið þangað. Og þar inn á finnska flóa svæðið rússneska og rússarnir eru tilbúin að byggja mikla höfn fyrir Hvítrússa til þess að Lettarnir og Litáarnir sem hafa bein landlámæri að Hvítrússlandi, missi þetta transit sem eru milljarðar og milljarðar á evrum á ári hverju sem að þeir hafa þá á tollum og flutningsskjöldum. Þannig að þeir muna missa mikið úr sínum spóni og þeir eru núna bæði pólvera, litáar, tékkar og aðrar þjóðir, eistar og lettar líka, að reyna að koma á miklu með refsiaðgerðum gegn Lúkasjenko sem ætlar þá að svara fyrir sig með mjög hörðum aðgerðum sem að mun koma þá mjög illa niður á sem er í nógu miklu vandræðum nú þegar þessar eystrasaltsþjóðir þarna á svæðinu. Þannig að það er alveg ljóst að hann mun svara þá fyrir sig með mjög tilfinnanlegum hætti gagnvart efnahag Litáens í gegnum tilfelli. Þannig að og rússarnir eru algjörlega tilbúnir í það að byggja nýja höfn þarna við finnska flóa fyrir Lúkasjenko og til þess að koma þá höggi á þessa refsi glöðu eystrasaltsmenn.
En er Alexander Lúkasjenko reiðubúinn til þess að láta völdum ef að samið yrðu það? þá er það vantarlega inn í þeim samningi einhvers konar tengsla á milli, áframhaldandi tengsla á milli Hvítur, Rússa og Rússlands. Er hann reiðubúinn til þess eða ætlar hann að hérna, standa fast á þeirri kröfu að vera áfram forseti og það verði bara að virða úrslit þessara kostninga sem voru jú, mjög umdeildar. Hvað segir þú það?
Já, hann, sagt, það er komið nýtt, svona nýtt hljóð í strokkin hjá honum vegna þess að hann segist ætla sér að vera forseti. Hann segir þess að kostningar séu gildar og verði og hvort sem að svindlaði ekki svindlaði spurning, náttúrulega 80% gegn 10% fyrir svetlunu er svolítið svona stalinistisk tala og statistik í því. En síðan sem er það merkir nýjasta sem að hann segir, sem að er kannski nýjungin og frá hans sjónarhorni, að hann sé tilbúin að láta völdum og koma þá á nýjum kosningum með því sem hann kallar heilbrigð stjórnarandstæða. Þá er hann ekki með Svetlönu Tíkanovsku og aðra Svetlönu og svo önnur kona þarna líka en með þá í myndinni.
En Haukur, vil ekki Rússarnir Lavrov og Putin, vilja ekki bara að verði ykkur annar sem að verði fossiti heldur en Alexander Lukashenko. Þeir vita vel að hann er maður gamla tímans, mörgu leiti og er náttúrulega óvinsæll hjá mjög mörgum í Hvítarússlandi. Þetta skapar vandamál, þetta skapar möguleika á því að Vesturlönd fara að koma þarna meira inn í Hvítarússland. Eystrasaltslöndin eru þarna á fullu, Litáin sérstaklega og Pólland og þessi element og þessi þættir. Þessir hópar í Úkraín og þessi svæði, þessir aðlar sem vilja svona kannski endurreisa hérna það ástand svona sem var svolítið ríkjandi hér fyrir löngu síðan. Það er að segja að þessi ríki voru mjög öflug, Pólland, Úkraína og þessi svæði. Þannig að er ekki það sem rússarnir vilja, bara fá nýjan aðla með nýtt andlit sem getur tekið á svona, þessum vandamálum með nútímalegri hætti. Þannig að þeir þurfi ekki að standa í þessu vandamálum áfram. Hvernig túlkar þú þetta? Heldur það sé ekki eitthvað til í því?
Ég held að það sé mjög mikið til í þessu hjá þér og þeir eru ákveðnuleiti leiðir á Lukashenko sem að hefur svona spilað á tvo fronta og hefur gert það með hagsmunni þá já sína náttúrulega fyrst og fremst eigin og svo reyndar við kynna verður það við kynast fyrir sem hagsmunni þá eigin efnahags sem er talsvert öflugur og þeir vita svona hvernig hans karakter er og hann hefur verið mjög sleipur þó hann hallir sér algjörlega að Moskvu og Rússum núna þannig að þeir held ég hafi ákveðin taktik í því en hins vegar er eitt sem er ljóst í þessu og það er engin kandidat sem að myndi þá vera pró-rússneskur og vilja vera í tollubandalaginu og varnabandalaginu með rússum allan enn þá sem að hefur dúkkað upp sem þá einhver ferskur og nýr leiðtogi í Hvítarússlandi. Kommunistaflokkurinn er talsvöld sterkur í Hvítarússlandi, hann er eindar bannaður í Ukraínu og hinum þessum löndum og hefur engin völd í öðrum þessum ríkjum. Nei. Þeir eru ákveðinu leiti mjög leiti merki gamla tíma svo stengjar vingar ákveðinu leiti og svona á gömlu línunni, en það að það kom einhver svona líðræðislegur nýr öflugur leiðtogi sem að kannski Lukashenko er með einhvern ný í vasanum sem sett eða tilbúinn, svona eins og trúður að koma þá óvænt með slíkt en hann, einhvern tímann var Nikolai, sonur hans talað um það að hann orðin stór og strákur núna að Lukashenko dreymdi um það að Nikolai myndi taka við sem er náttúrulega mjög óraunhæft Nikolai Lukashenko sem að myndi þá vera algjörlega framhald á því og hversu Nikolai er tilbúin í slíkt er stór spurning og það myndi vafalust ekki aldrei vinna kosningar í þessum öfnum. En hins vegar er ekki neitt svona sterkur og öflugur kandidat í því efni sem að sést hefur ennþá en í þessum hringborðsumræðum sem að já, hann er að stefna á og ég held að rússarnir séu algjörlega hvort að þeir hafi talað hann til inn á það vegna þess að sumir menn vilja aldrei missa völdin og mjög sárt greinlega að missa völdin og hann var ekki á því að fara að þeir hafa greinlega talað hann inn á það en hvort að í þeim hringborðsumræðum sem munu koma og verða þá væntilega í næsta mánuði og hvort að það væntilega innan lands í Minsk eða Vítebsk eða Brest eða einhverstaðar að það eftir vill mun dúka upp nýr leiðtogi sem að bæði hefur þekkingu vit og annað í rekstri, reynslu og pólitík og annað sem er þá miklu framar heldur en Tikhanovskaya sem er afar slök hvað varðar pólitíska framkomu og hérna ung og óreind, þannig að það er ekkit ólíklegt að í því efni og þá myndu ég væntanlega koma til kosningar, nýjar forsetakosningar og vafalaust stjórnarskrá kosningar eftir vill í leiðinni, það er náttúrulega þægilegt að hafa bæði forseta og svo kosningu stjórnarskrána líka, en Lukashenko lét breyta stjórnarskráni því eins og þeir hafa gert í Mið-Asíu hver einasti leiðtogi sem hafa voru lífskjörnir að einn mati og þeirra klan og fjölskylda sem er fjölskyldu veldi. Á þann máta lét Luka breyta því að hann gæti orðið eilíðar forseti og þegar hann gerir það þá var hans plan alveg öruglega að halda völdum á samt sínum síni sem er nú orðin stálpaður. Þannig að þeir þurfa klárlega að láta völdum og hversu Lukashenko hefur þá mikil áhrif á þann hugsanlega leiðtoga er spurning en kannski verður best að gera Lukashenko sem sagt að heiðurs sendiherra og vonandi ekki í Namibíu, eitthvað svoleiðis eins og við höfum nú sendir á þar eitthvað hvernig sem það nú var, heldur þá í að eftir við hér í Moskvu eða Washington eða Brussel eða Berlín. Þannig að það þarf að þá að gefa honum góða sporslu og umbun og svo að hann geti þá haldið völdum allavega svo hann haldið sjálfur að einhver leiti. En þennan kandidat er ekki að sjá ennþá sem að er þá gæti með öflugri kosningabaráttu með góðri framkomu gagnvart þjóðlandsins þar sem hann lofar mönnum ennþá vinnu og atvinnu og kaupi þó og kaupi sér ekki hátt kannski í landinu. En þá er það mjög mikilvægt fyrir fólkið og almenning landsins að halda að sé vestmiðurna séu starfandi að traktorarnir vinni bæði sem eru gerðir í landinu og svo er líðan á ökrum landsins, þannig að segja hinn mjög öflugur landbúnað Hvíta-Rússlands sem er mjög góður og það er bara logoið Hvíta-Rússlands sem smjöru, mjólk, kjöt og annað er mjög sem sagt, vistvæn framleiðsla og engin aukaefni eins og mjög víða eru til lengur. Þannig að ég hugsa að það komið þá upp og hann hefur alveg vitað því og líka þessi lexía sem hann hefur fengið núna frá sterkum stjórn eða viðveru sem sagt mjög öflugum mótmælum sem eru 2000 manna og helgi eftir helgi þá sem sagt hefur hann fengið leksu sem er svo að hann þarf að fara að hugsa um það að taka pokan sinn og ganga niður landganginn á þessum togara. Hvaða póst hann fær í staðinn er það bara samningsætli hverju sunni en auðvitað þarf að reyna að hafa þetta þannig að hann skilji þetta ánægður eftir við og hafi allar einhver svona sýndar áhrif áfram en þetta er spurning held ég líka sem menn þá eru að vinna í því að finna þá yngri og öflugur lit og eða öflugan arftaka vegna þess að ég held að klókt fólk í Hvíta-Rússlandi að sjá Svetlönu Tikhanovskaju sem forseta og hún er í ákveðnum strengjum hreinlega frá Póllandi. Pólverjarnir hafa gríðan að metna þarna í landinu og kaþólska kirkjan sem að myndi vilja gera alla Hvítrússa að kaþólikum á einu bretti hefur verið mjög öflug í því Tadeusz nokkur, Prisinovski kardináli sem að er honum var vísað úr landi vegna þess að hann er náttúrulega pólveri, tala rússnesku líka náttúrulega vegna þess að fólkið í vestur Hvíta-Rússlandi er allavega helmingur þeirra eru pólverjar og kaþólikar miklir. Þannig að þeir hafa notað kirkjuna og kaþólsku kirkjuna í þessu efni líka en fólki vill held ég fyrst og fremst frið og vinnu í Hvíta-Rússlandi og það að rústa efnahæginum til hvers til þess að komast inn í Evrópu og þurfa að kaupa þessa þýsku vörur og leggja landbúnaðin í rúst, náttúrulega er ekki neitt sniðu. Þannig að ég held að þetta sé mjög mikilvægt og svona pragmatíkin þarf að vera ákveðið mikið á hreinu með hérna slíkt hérna málefni.
En aukvar án við ljúku þættinu þá kannski rétt að spyrja þig samskipti Merkels og Putin og þeirra. Það hefur komið í ljós að Merkel heimsótti Navalny á sjúkrahús í Berlín. Það hefur vist verið staðfest, hvað segir rússandi við þessu, hvað átti sér stað, hvað var hún að fara þangað, er eitthvað skýringlega þessu?
Já, Navalny, Alexei Navalny var hennar einka gestur þegar honum var flogið frá Omsk allaleiðina til Berlínar, farveikum manninum og með þetta Novichok sem menn kalla og trúa heilagt að honum hafi verið byrlað þetta Novichok. En hérna er staðan bara mjög einföld með það að ef þetta hefði verið Novichok og hún heimsótti manninn á sjúkrahús og hún átti vitt þarna gott spjall við hann, væntanlega með túlki þó að hún tali nú eitthvað í rússnesku, að þá væri Angela Merkel algjörlega látin líka ef þetta hefði verið Novichok og Navalny væri steindauður, alveg klárlega vegna þess að þetta er efni sem að gufar ekki neitt upp eftir vatn og einn dropi myndi svoleiðis ganga frá henni líka ef hún hefði heimsóknar. Þannig að þetta leikrit er það að gengur víst út á þetta og já, hún hitti manninn og það er staðfest af henni og hennar hérna skrifstofu. Og ef hún hefur átt þetta samtal og drengurinn er orðin frískur núna og full frískur eftir þessa gríðalegu eitrun sem að náttúrulega er mjög einkennileg skúaspil, þannig að hérna hún væri þá engan veginn heil heilsu og alveg klárt mála hennar öryggisþjónusta og pólitsæ og þessir myndi aldrei leifinni að koma nálagt manni sem á að hafa fengið jafn gríðalega eitrun og þetta Novichok þó ekki væri nema eitt dropi. Þannig að það leikrit er algjörlega að renna út í sandin og menn standa sem sagt með að bara hlutina niður um sig í því máli og það til dæmis það að engin læknir hefur komið fram af þessu blessaða sjúkrahúsi, það að engin fréttamannafundur var haldin með Navalny eftir þetta, það þýðir það að taktikinn hjá þessi fólki er að renna út í sandin og þau gera sér grein fyrir því að þau kannski halda þessi að vinna með Zimbabwe eða eitthvað fátækt fólk og sem á ekki eigin fjölmiðla eða eigin vísindamenn. Það að rússarnir hafa heilu fjölmiðlana, þeir hafa heilu gengina, fréttariturum, frétta fólki út um allt, þeir hafa vísindamennina sem að svoleiðis skjóta þessu öfugu aftur ofan í kóka þessu fólki sem er með þessar versíur, þessar útgáfur af þessu máli sem alltaf er fáránlegt. Að það sýnir að ákveðun leiti að menn þetta skúaspil er ekkert að ganga upp og allt eftir þessu. Þannig að, og auðvitað gengur þetta eins og menn segja út á leiðslur og hvað er í pípunum sem er íslensk stórtak, hvað er í pípunum og hvert það fyrr. Þannig að ég held að þetta sé að renna út í sandin, það virðist alveg vera það og menn eru svona hættir að tala um þetta Navalny mál líka en þetta er ákveðin keisla sem að þarf að keyra á. Því miður að þá eru fólk á æstu stöðum og þorri Íslendingar eftir vel líka væntalega og í Vesturlöndum. En rússarnir þeir hlæja þessu algjörlega vegna þess að þeir hafa afl og mátt í það að rekja svona tilbaka og þetta Novichok ævintýri náttúrulega bæði með Skripal-feðginin sem að enginn veit hvar eru og það leikrit er búið líka annars væri viðtöl við þau og þau eru falin einhvers staðar á eyðimörkum Ástralíu. Er náttúrulega bara skúaspil og þetta er sett upp á ensku eða sett upp sem sagt
á öflugum aðilum. Heyrðu Haukur, nú við verðum víst að fara að ljúka þessu, ég þakka þér fyrir samtalið Haukur og við verðum fylgjast með því hvað gerist þarna í Azerbaijan, vonandi kemst á friður, það væri það besta, þakka þér fyrir Haukur og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verði sæl.